17 je sati. Da, nakon vukovarskog prosvjeda i dalje pitanje hoće li biti posljedica.
Ne vidim zašto.
Mještani Turnja nakon smrti 10-godišnjaka prosvjedom se bore za sigurniji promet.
Mi ćemo svaku nedjelju raditi prosvjed, svaku nedjelju tu na D1 prometnici.
Istražujemo što je bolje kupiti ili iznajmiti stan. Borna Ćorić izgubio u finalu ATP turnira u Šangaju od Đokovića.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Više tisuća ljudi jučer se okupilo na prosvjedu u Vukovaru, kojemu je, kako kažu organizatori, jedini cilj bio upozoriti na tromost hrvatskog pravosuđa i neprocesuiranje ratnih zločina. Inicijator prosvjeda, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, žestoko se obrušio na državne institucije i najavio novi prosvjed za godinu dana ako se nešto ne promijeni. Da, nakon i dalje je pitanje hoće li biti sankcija za HDZ-ovce koji su na prosvjedu sudjelovali. Prilog pripremio Milan Pavičić.
Sudionici vukovarskog prosvjeda kroz potresna svjedočanstva upozoravali su da procesuiranje ratnih zločina treba intenzivirati. Premijer Andrej Plenković poručio je da je bitno da poruku povučenu iz tih svjedočanstava vlada primi na znanje, a pogotovo nadležne institucije.
Ja mogu reći da je pitanje ratnih zločina, njihovo nezastarijevanje, nužnost istraživanja i u konačnici procesuiranja trajna zadaća svih tijela koji su za to nadležni, prije svega policije, državnog odvjetništva, onda u konačnici i sudova.
Ministar branitelja Tomo Medved naglasio je da ratni zločini ne zastarijevaju i da će vlada uložiti izniman napor u njihovom procesuiranju.
Uvjeravam vas da će ova vlada kao odgovor i na ovo pitanje pronaći rješenje. Počinitelji teških kaznenih djela ratnog zločina moraju biti procesuirani i poduzet ćemo sve u skladu sa svojim nadležnostima.
Unatoč porukama organizatora da je neprocesuiranje ratnih zločina jedina svrha prosvjeda, mnogi smatraju da je on zapravo bio usmjeren protiv vlade. Na upit je li ga tako doživio, premijer Plenković odgovara.
Pa očito da je bilo i nekih koji su nastojali upravo poslati takve poruke.
Na te tvrdnje osvrnuo se i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Ako ste slušali dobro govore, ja sam se sam pitao imamo li problem i u čemu je on zapravo.
Uoči prosvjeda govorilo se i o mogućim sankcijama za organizatore i članove HDZ-a koji su na njemu sudjelovali, a nakon prosvjeda na to se osvrnuo i Penava. Ako je to crta na kojoj se lomimo, drage volje i s osmihom ćemo se onda razići. Onda doista nemam što tražiti u tom društvu, rekao je vukovarski gradonačelnik u Dnevniku Nove TV. Na moguće sankcije pripadnicima vladajuće stranke osvrnuo se i ministar uprave Lovro Kuščević.
Svaki apel koji ide ka veličanju žrtve, svaki apel koji ide ka tome da se zločini sankcioniraju, da se otkriju počinitelji, nije grijeh.
Hoće li doći do sankcija za članove njegove stranke, Plenković je uoči prosvjeda kratko odgovorio, vidjet ćemo. Na isto pitanje nakon okupljanja u Vukovaru bio je jednako kratak, no u drugom tonu.
Ne vidim zašto.
Jutros je na Dugom otoku nastavljena najveća vojna vježba Velebit 18, gdje je ministar obrane Damir Krstičević komentirao objavu portala Indeks o zataškavanju nesreće prilikom prošlogodišnje vježbe Harpun, u kojoj je ozlijeđeno 8 vojnika.
Nikad nema zataškavanja. Navedeni portal je dobio informacije na upit, sve informacije koje su potrebne i sada pogledajte u petak, znači dan prije vježbe, on izlazi sa tom informacijom. Vi znate da taj dan je Hrvatska predstavila novo sredstvo upravo s ciljem da unese nemir u ovu vježbu. Mogu poručiti, nek pišu što go žele. Moja zadaća i odgovornost je graditi sposobnosti Hrvatske vojske.
Media servis Vijesti plus.
Mještani Turnja prosvjedom se bore za sigurniji promet nakon tragične pogibije 10-godišnjeg dječaka na kojega je prije 2 dana naletio kamion. Godinama traže da se napravi sigurniji prijelaz s prometnom signalizacijom i kamerama, ali kažu to se nije dogodilo. Organizatorica prosvjeda Nataša Lemić.
Ne znamo više šta da napravimo. Mi smo toliko to se žalili. Ja sam išla policiji da barem nešto stave na ovdje ispred škole, da se stave ležeći policajci, da se stavi kamera. On je meni ovim riječima rekao. Zamjenik načelnika policije prije 2 godine. Statistički je Turanj najsigurnija cesta. Pa šta mi moramo postati statistika nekome da bi se nešto moralo napraviti. Mi ćemo svaku nedjelju raditi prosvjed, svaku nedjelju tu na D1 prometnici.
Media servis Vijesti plus.
Vlastiti krov nad glavom malo kome nije cilj, ali što se više isplati, kupnja stana ili najam, vječna je dilema. Što kažu stručnjaci i što pokazuju računice, poslušajte u prilogu Katarine Škaro.
Diplomirani novinar Saša Živković 4 godine u Zagrebu živi kao podstanar. Svota novca koju je do sada potrošio na najam nije mala.
Kad sam stavio na papir, zapravo ispadne da sam u te 4 godine preko 10.000 eura dao za najam. Meni je najveći problem recimo u tome što za sve što želiš promijeniti u stanu, ovisiš o gazdi, o tome je li on spreman nešto uložiti u stan, promijeniti. To sve nije tvoje, pa onda ne možeš razmišljati o tome da nekako središ taj stan kako tebi odgovara.
Dolazak do ključeva vlastitog stana po povoljnijim uvjetima od tržišnih omogućava program poticane starogradnje. U jednom od POS-ovih stanova naša je druga sugovornica Sandra Bokan s obitelji. Iza nje je 16 godina podstanarstva.
Ne da smo zadovoljni, prezadovoljni smo gradnjom, znači nemamo nikakve zamjerke, možda malo parket, ali ovo je sve savršeno. Režije su podnošljive.
Gledajući čisto financijsku računicu, u pravilu je jeftinije biti u najmu, kaže nam stručnjak za tržište nekretnina s ekonomskog fakulteta Josip Tica.
Kad zbrojite koliko koštaju stanovi, koliko ćete dignuti kredita, koliko ćete vratiti na račun kamate da bi otplatili kredit za stan, daleko veći financijski trošak je kupnja stana.
No, do predsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Boro Vujović kaže, trenutačno kada su kamate u prosjeku ispod 4%, stan se više isplati kupiti.
Iz razloga što vam tu dođe da vam je rata kredita otprilike tu negdje kao najamnina, i onda opet je tu važno što ćete kupiti. Znači sad ako nekretninu preplatite, onda se to ne isplati, ali ako kupite po nekoj normalnoj tržišnoj cijeni, u svakom slučaju je onda bolje stan kupiti.
Prema prosječnoj računici za stan u Zagrebu veličine 50 do 60 kvadrata, rata kredita kroz 30 godina iznosi oko 500 eura, pojašnjava, a cijene nekretnina drastično variraju ovisno o gradu. Dubrovnik je primjerice po cijenama van konkurencije.
Sva ta mjesta uz obalu gdje postoji razvijen turizam su cijene i za kupnju visoke, a i cijene najma su isto tako visoke.
I naglašava, povijest je pokazala dugoročno cijene nekretnina rastu, pa ono što se kupi danas za 10 ili 20 godina gotovo sigurno vrijedit će više.
Media servis Vijesti plus.
Novi prijedlog zakona o knjižnicama naišao je na snažno neodobravanje struke, ali i oporbenih saborskih zastupnika. Svi oni tvrde zakon je štetan za razvoj društva u cjelini. Njime se omogućuje otvaranje privatnih knjižnica, a ravnatelji više ne moraju biti knjižničarske struke. Ministrica je zakon branila pred zastupnicima, no oni je nisu štedjeli. Dio njih optužuje je da zakonom želi osigurati novo uhljebljivanje HDZ-ovog kadra.
Novim prijedlogom zakona nezadovoljan je velik dio knjižničarske zajednice. Tijekom savjetovanja istaknuli su gotovo 2600 primjedbi. Tunja Holcer iz Hrvatskog knjižničarskog društva spornom smatra odredbu u kojoj se navodi da se knjižnična djelatnost obavlja kao javna djelatnost, a u daljnjem tekstu zakona po prvi puta se spominju javne i privatne knjižnice. Zakonom, kaže, ništa nije precizno definirano, pa je samim time podložno manipulacijama.
Dalje nema zapravo točnog određenja tko nad njima ima nadzor, tko u njima može raditi, razumijete, dakle one izlaze iz tog sustava knjižnica koji danas postoji. Jer mi danas imamo knjižnice u sastavu i samostalne knjižnice. I danas prema važećem zakonu vi možete osnovati knjižnicu kao privatna osoba, ali ju morate osnovati kao ustanovu, jer ustanova garantira tu neprofitnost.
Holcer dodaje da nikome u struci nije jasno što iza ove odredbe stoji i kome je to u interesu.
Ne razumijemo zašto i iz kojeg razloga se to zapravo uvodi. Velim, jedino opravdanje koje oni nama daju je da je to zbog regulativa Europske unije, za koje nisu nikad rekli koje su to regulative da bi ih mi mogli pročitati naći.
Odgovor na pitanje potražili smo u Ministarstvu kulture. Državni tajnik Ivica Poljičak.
Radi se o tomu da smo u obvezi uvažiti obvezu ugradnje pravne stečevine EU, što smo i napravili sa prijedlogom novog zakona. I to na nikoji način neće utjecati na rad postojećih knjižnica.
Za knjižničara je posebno problematična odredba o tome tko može obavljati funkciju ravnatelja knjižnica. Do sada je za to bila potrebna knjižničarska struka.
Sada, smatra se da, dakle i to je jedno od obrazloženja ministarstva, Ministarstva kulture, da je ponižavanje nekoga tko ima visoku stručnu spremu, da on kad dođe raditi u knjižnicu još mora ponovno ići na faks i studirati knjižničarstvo. Nama je to, ne znam što bih rekla, jer to je cjeloživotno obrazovanje. Kad prelazite iz jedne u drugu struku, vi se za nju morate obrazovati.
Državni tajnik Poljičak ističe kako će se u prvom natječaju uvijek tražiti osobe knjižničarske struke. No ukoliko to ne uspije, raspisuje se novi natječaj sa izmijenjenim zahtjevima.
Onda bi išli sa drugim natječajem gdje postoji mogućnost da se netko zaposli koji ima manje godina rada u knjižnici, recimo samo godinu dana ili 5 godina izvan knjižnice, i on može završiti neki od studija iz područja društveno-humanističkog.
Time se želi izbjeći zatvaranje knjižnica u manjim mjestima, gdje je teško pronaći kvalitetan kadar. Pokušala je to objasniti i ministrica kulture tijekom prvog čitanja prijedloga zakona u Saboru, no to nije zadovoljilo oporbene zastupnike. Božo Petrov joj je oštro odgovorio.
Iznimno, jer mislim da nikome nije interes da ako se niko takav ne javi da zatvaramo knjižnicu.
Cijelo vrijeme se poziva na riječ iznimno, a baš tu riječ iznimno je HDZ koristio 20 godina da bi uhljebljivao po svojim općinama. Pa evo, ja vas molim, u ime svih građana Republike Hrvatske, izbrišite riječ iznimno.
Dok traju klasična saborska prepucavanja, Holcer upozorava da će loš zakon o knjižnicama najviše štete nanijeti građanima.
Imamo direktan utjecaj na obrazovanje i formalno, dakle u školama i na fakultetima, ali isto tako imamo utjecaj i na cjeloživotno obrazovanje cjelokupnog društva, koje zapravo dolazi u narodne knjižnice nakon što završi svoje formalno obrazovanje, onda dolazi u narodne knjižnice i tu se dalje obrazuje.
Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Pregled vijesti svijeta pripremio Jurica Gašpar.
Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih i jugoslavenskih glumica, preminula je nakon teške bolesti noćas u Beogradu u 79. godini života. Nastupila je u brojnim filmovima, u kazalištu, u televiziji, a u bogatoj karijeri osvojila je Zlatnu palmu u Kanu, 2 zlatne i 6 srebrnih arena na filmskom festivalu u Puli. Glumom se počela baviti još u srednjoj školi, a u pola stoljeća karijere snimila je 90 filmova. Najpoznatije uloge ostvarila je u filmovima Prekobrojna, Jutro, Kozara, Bitka na Neretvi, Rad na određeno vrijeme i mnogi drugi. Evo što je o Mileni za Medije Servis rekao Vinko Brešan.
Napustila nas je velika umjetnica. Mi ćemo se sjećati iz Ronda kao supruge, iz Anđe, iz predstave Hamleta u Surdu Mudrša Donja. A ja osobno imam čast da sam ovo ljeto više puta razgovarao s njom za vrijeme Pulskog festivala, gdje je prodana počast za životno djelo.
Američki predsjednik Donald Trump je u intervju za CBS potvrdio da će Saudijsku Arabiju strogo kazniti. Ispostavili se da je nestali saudijski novinar Jamal Khashoggi, ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Na pitanje uključuje li to obustavu isporuke oružja, Trump kaže da to ne želi jer bi to ekonomski naštetilo SAD-u.
Ne želim ugroziti poslove, ne želim izgubiti dostavljače. Postoje drugi načini kažnjavanja. Prilično je to teška riječ, ali istinita.
That's a pretty harsh word, but it's true.
Radnici tvornice Aluminij u Mostaru blokirali su danas trafostanicu između Mostara i Čitluka. Mostarska tvornica nagomilala je preko 1,3 milijarde kuna duga, od čega pola otpada na struju. Osim ugroze 900 radnih mjesta, ovim potezom direktno je ugrožena sigurnost. Elektroliza je ovisna o električnoj energiji i naglo isključivanje struje značilo bi smrzavanje tekućeg aluminija u ćelijama i ugroženost radnika zbog mogućih snažnih eksplozija. Pero Bebek iz nezavisnih sindikata zaposlenika Aluminija.
Isključenje električne energije u čulama značilo bi za nas ogroman gubitak i ogromno potrošeno vrijeme. Startanje jedne elektrolize zadnji put kad smo je radili trajalo je 2 godine.
U međuvremenu uprava tvrtke uspjela je ispregovarati još 24 sata za rješenje problema koliko je odgođeno isključenje mostarskog aluminija s električne mreže.
Pregled tjedna.
Još jedan neuspio pokušaj oporbe da smijeni nekog Plenkovićeva ministra. Sve veći problemi za drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića i veliki prosvjed u Vukovaru. O tjednu koji ispraćamo može se reći sve, samo ne da nije bio zanimljiv. Pregled tjedna pripremio Branimir Zekić.
Milan Kujundžić peti je ministar Plenkovićeve vlade kojega je oporba bezuspješno pokušala srušiti u Saboru. No neke koristi od pokretanja opoziva ipak bilo. Teško bi javnost doznala za traumatična iskustva žena u hrvatskim bolnicama da nije čula potresnu ispovijest Mostove Ivane Ninčević-Lesandrić o kiretaži u splitskoj bolnici.
Struganje maternice unutarnjeg organa na živo bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu.
Ovaj je istup pokrenuo lavinu reakcija žena koje su prošle sličnu traumu. A brojne primjere lošeg stanja u hrvatskom zdravstvu mogao je čuti i ministar Kujundžić tijekom osposatne rasprave o opozivu. Oporbi je odgovarao zajedljivo na osobnoj razini.
Ako nisam ministar, nema hrvatske bolnice i nema svjetske bolnice u koju doslovce sutra ne mogu otići. Kamo ćete vi otići ako niste u Saboru?
Nevjerovatna je doza agresije i bahatosti ministra.
Šef oporbe udario je po premijeru.
Čuvam Kujundžića zato jer se boji ostati bez jedne ruke u Saboru, jer je ovaj po mnogo čemu bliži Hasi nego njemu.
Propali opoziv vladajućima je bio još jedna prilika da podbodu oporbu. Željko Reiner ismijao je tekst kojim su tražili Kujundžićev odlazak.
Zapravo je žalost da oporba ne može naći neku snagu, da nema tolike stručnosti, da napravi barem takav tekst, malo pametniji, malo ozbiljniji.
No, ozbiljni su problemi koje već dvije godine Kujundžić ne uspijeva riješiti. Od dugih lista čekanja do masovnog odljeva liječnika u zemlje gdje ih više cijene. Ministar je ipak politički preživio, pitanje je hoće li to uspjeti Milijanu Brkiću. Nakon afere s elitnom prostitucijom sve ozbiljnije se propituje i njegova imovina. Primjerice kako je u zemlju unio više od 1 milijun kuna kojemu je u Australiji posudio brat Jozo. Zanima to i prvog čovjeka Živog zida.
Tražit ćemo da se gospodin potpredsjednik Sabora sam očituje o svemu ovome i dokaže na koji način je unio novac u Republiku Hrvatsku. Ako se to ipak sve ne dogodi, naravno poslat ćemo upite u Australiju, njihovim institucijama.
Za to vrijeme i dalje traje potraga glavnog državnog odvjetnika za izgubljenim spisom o elitnoj prostituciji koji bi Brkića mogao dodatno kompromitirati.
Naravno, provjeravamo sve informacije koje, do kojih dođem razgovarajući bilo sa sadašnjim, bilo sa bivšim kolegama.
Ja bih rekao, rekonstrukcija je spisa gotova.
Pri kraju.
A upravo državnog odvjetnika Jelenića spominjao je Ivan Penava na velikom vukovarskom prosvjedu za procesuiranje ratnih zločina.
Ako si za zamjenika uzme svog prethodnika koji je tu dužnost obavljao 4 godine ranije, od 2014. do 2018. onda naravno da se udio u odgovornosti povećava.
Hoće li odgovornost za prosvjed snositi Penava, ali i drugi HDZ-ovci koji su bili u Vukovaru? Premijer, koji vjeruje u skrivene političke motive toga okupljanja, tek je rekao.
Vidjet ćemo. Sport.
Borna Ćorić nije uspio osvojiti jak ATP turnir iz serije Masters 1000 u Šangaju. U svom prvom Masters finalu mladi Zagrepčanin poražen je od Novaka Đokovića sa 6-3, 6-4. Nekadašnji svjetski broj 1 tako je upisao i treću pobjedu nad našim tenisačem i ostao na 100%-nom učinku u međusobnim dvobojima. Đoković je također jedini tenisač iz velike četvorke kojega Ćorić još nije uspio savladati. Košarkašice Devite i Cibone poraženi su u trećem kolu regionalne ABA lige. Hrvatski prvak je u Draženovom domu izgubio od Mega Bemaxa sa 86-95. Kapetan CDVite Andrija Stipanović smatra da su gosti zasluženo pobjedili.
Jako loš utakmica s naše strane, mislim da su nas stvarno nadigrali u svim segmentima, preuzimali su to da su nam održavali protok lopte, smo probali nekim šutem izvanka, ali evo danas nije ušlo u obrani, mislim da nismo bili dovoljno čvrsti i nažalost mislim da je to najveći razlog poraza uz jednu slobu, promašena slobna bacanja, mislim da je katastrofalno.
Vukovi su gostovali u Beogradu kod FMP-a i upisali treći uzastopni poraz u natjecanju. Regularni dio utakmice završio je rezultatom 79-79, ali u produžecima je beogradska momčad bila bolja i na kraju slavila sa 93-88. Trener Cibone Ivan Velić žali za propuštenim prilikama u dosadašnjem natjecanju.
Imali smo šansu, mi smo iskoristili, ovo je već onako treća naša utakmica koja je praktički rješavana u zadnje 2-3 minute. Nažalost, sve tri su otišle na stranu suparnika. Ima zato i objektivnih razloga, znači i kasno sklapanje rostera i pojedini igrači dosta nespremni su došli, tako da moramo to sve u hodu rješavati. Da, mi moramo svoju šansu tražiti i odreći idućim kolima.
Od hrvatskih klubova kolo danas nastavlja Zadar koji u 21 sat gostuje kod Petrova Olimpije. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20.45 sati igra prijateljsku utakmicu protiv Jordana. Izbornik Zlatko Dalić od dvoboja na Rujevici oslobodio je Perišića, Rakitića i Modrića. Vaterpolisti Juga i Jadrana slavili su u svojim premijernim utakmicama nove sezone regionalne Triglav lige. Dubrovčani su kod kuće nadigrali srpski Šabac sa 16-8, dok je u gradskom derbiju odigranim u Makarskoj Jadran slavio protiv Poška sa 14-6. Za kraj napomenimo da rukometaši Zagreba u ovim trenucima gostuju u Ukrajini kod Motor Zaporožja u sklopu petog kola skupine B lige prvaka. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, dan nakon vukovarskog prosvjeda i dalje pitanje hoće li biti posljedica i je li bio protiv vlade.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.